Tervehdys taas Vinenville suorituskykykeskuksen tutkimuskoosteita. Päästään katselemaan, nyt on teille 7 tutkimusta koostettuna tässä kuussa. Yleensä on 8, niin kuin 4 per palikka, mutta ei tällä kertaa. Ja se johtuu lähinnä siitä, että mä en oikein niin kuin kuntoutuksen puolelta löytänyt mitään kiinnostavaa. Tai ainakaan semmoista, mitä mä ajattelisin tähän koostaa. Yleensä mun siis niinku peruste on pääasiassa se, että se voisi olla jollain tapaa niinku kiinnostaa suurinta osaa näistä teistä minun tilaajistani. Toisaalta, että siitä olisi niinku mahdollisimman laajaakin hyötyä tai se toisi ehkä jotain uutta tai ainakin jotain tietoa lisää meidän ammattitoimintaan. Ja faktahan on se, että mä seuraan kuitenkin yli 30 eri journalia, niiden kuukausittaisia julkaisuja, sitten mulla on Pedron listatilauksia useammasta suunnasta ja ResearchGateissa on useampaa seurantaa myös käynnissä eri tutkijoilta ja voin väittää, että en löytänyt mitään niin kiinnostavaa, ei tullut vastaan semmoista muuta kuin ihan 3 artikkelia. Enkä mä sitten niin kuin, yksi periaate mulla on ollut tässä viime aikoina se, että mä en ota kuin yhden järjestelmäisen katsauksen per koostekierros, koska järjestelmäisiä katsauksiahan tulee, niitä tulee nyt niin kuin saavista kaatamalla. Yleensä hyvin läpikäydyistä ja pureskelluista aiheista, joista ei tarvitse enää tehdä järjestelmällistä katsausta hetkeen. Mutta niitä nyt tehdään, koska se on helppoa, halpaa ja kivaa tehdä ja sillä saa julkaisun. Mutta muuten ei tullut oikein mitään vastaan. Ei tullut semmoista uutta kiinnostavaa ja nämä samoja aiheita pyöritellään koko ajan tutkimuksissakin läpi. Ja ne tuppaa olemaan aika epäkiinnostavia. Tai sitten jos tulee jotain uutta, niin se on tosi huonolaatuista. Esimerkiksi pienen autoksella tehtyä tai hyvin kummallisella asetelmalla tai jotain muita puutoksia. Joten mennään nyt tällä. Otetaan tänne vaan semmoisia hyviä hyödyllisiä tutkimuksia. Kyllä mä vähän yritin kysellä teiltä kuulijoiltakin tuolta sosiaalisessa mediassa, mutta mullakin Facebook ei varmaan ihan hirveän montaa tavoita. Mutta ei se haittaa. Katsellaan näitä läpi ja lähetelkää mulle sähköpostia ville.vileenatunifit.fi tai koronaria.fi tai neuro.fi. Kaikki käy, niin laitelkaa sähköpostilla mulle vähän vinkkejä, mitä mun kannattaisi lueskella, niin käydään niitä täällä sitten läpi. Mä julkaisin, oliko se tässä kuussa, mä julkaisin ylimääräisen podcastinkin HIIT-harjoittelusta ja sen kummallisuuksista tutkimuskentällä, niin käykää tsekkailemaan, jos aihe kiinnostaa. Se oli ihan mielenkiintoinen seikkailu sekin. Ja lähdetään liikkeelle, käydään läpi muutama tutkimus. Tuosta vaikkapa kuntoutuksesta paria, suorituskyvyn puolelta pari. Kortikosteroidi-injektiot vaihteeksi kyseessä. Mutta nyt oli tämmöinen plantaarifaskiopatia, eli jalkapohjan kiputila kyseessä, ja RCT-tutkimus, jossa oli siis, tämä oli Rieli ja kumppaneiden tutkimus, does a corticosteroid injection plus exercise or exercise alone add to the effect of patient advice and a heel cup for patients with plantar fasciopathy. RCT-tutkimus. Tarkoituksena oli kartoittaa raskaan vastusharjoittelun kortikosteroidipistoksen tai näiden yhdistelmän vaikutuksia plantaarifaskiopatiaan kontrolliryhmään verrattuna. Kipua tulisi olla tällä kantakalvon alueella ja vanha kunnon plantaarifaskiittihan tämä on, mutta nykyään nimi on vähän tuommoinen menty pois siitä iitistä ja oosista ja menty vaan fasciopatiaan, koska me ei oikeastaan niin kuin voida sitä jänteen tulehusta välttämättä syyttää siitä kiputilasta, niin sama on käynyt esimerkiksi tenniskyynärpäällä, nykyään puhutaan enemmän epikondylalgiasta esimerkiksi, eli vielä vähemmän siitä niin kuin sairaudesta, enemmän puhutaan kivusta. Oirekuva oli tarkasti kuvailtu ja oli hyvin todennettu. Koehenkilöt satunnaistettiin 3 eri ryhmään, ja tämä oli tosiaan BJSM:n julkaisu, eli British Journal of Sports Medicine julkaisu, eli korkeatasoinen paikkakin vielä. Kaikki 3 ryhmää sai ohjausta, kuormituksen hallinnasta, kiputilan luonteesta ja riskitekijöistä, tämmöistä ihan perinteistä ohjaavaa fysioterapiaa. Lisäksi koehenkilöt sai silikonisen kantakupin käyttöön, se oli semmoisia, mitä varmaan Prismastakin löytyy. Harjoitusryhmä teki hidasta raskasta vastusharjoittelua, joka oli siis noin 8 RM, eli 18 maksimikuormalla tehtävää varpaiden nousua päkiä korotettuna pyyhen varpaiden alla. Tästä niin kuin hitaudesta ei raportoitu, eli sitä tempoa ei sitten kuitenkaan raportoitu, vaikka puhuttiin niin kuin slow heavy resistant trainingista. Harjoittelu tuli tehdä niin monta sarjaa kuin mahdollista joka toinen päivä, niin monta viikkoa, että oireet parani riittävästi. Ja sitten 4 viikkoa siihen vielä lisäksi sitten päälle. Harjoittelu saa ja aiheuttaa lievää kipua. Eli tällainen niin kohtalaisesti kuvattu tämä harjoitusohjelma vähän herättää kysymyksiä muutama seikka tuolla, mutta ei se haittaa. Injektioryhmä teki samaa harjoittelua ja sai kortikosteroidipistoksen interventio alussa. Kipu- ja toimintakyky mitattiin FOSQ-mittarilla. Ei ole mulle hirveän tuttu, mutta on validoitu. Seuranta oli 4 viikon, 12 viikon, 26 viikon ja sitten vuoden kohdalla, eli 52 viikon kohdalla. Myös muita muuttujia arvioitiin, esimerkiksi hyväksyttävää oiretilaa, eli Patient Acceptable Symptom State Passia. 120 koehenkilöä, joista 70% naisia osallistutaan tutkimukseen. 12 viikon aikana 31 oli pudonnut pois, 52 viikon jälkeen 62 koehenkilöä oli pudonnut pois. Putoamisen syytä ei ikävä kyllä tarkennettu. En yläkkiseltä muista, oliko muistaakseni tässä oli huomioitu ne putoavat tuossa tilastollisen analyysin. En ainakaan maininnut asiaa, niin eiköhän se ollut ihan hyvin sitten mainittu. Mutta iso dropoutti, kolmasosa putos pois. Mut toki vuoden aikana sen ymmärtääkin, mutta silti se oli suuri. Otos onkin nyt sitten mahdollisesti alivoimainen, eikä havaitse välttämättä pieniä muutoksia alkuperäisiin voimalaskemiin nähden. Koehenkilöiden pitäytyvyysharjoittelussa oli 70% molemmissa interventioryhmissä, eli ei sekään ihan optimaalinen. Kivu- ja toimintakyvyn osalta kaikki ryhmät saavutti kliinisesti merkitseviä muutoksia seurannan aikana. Kortikosteroidi-injektioissa oli havaittavissa tälle kyseiselle interventiolle tämänomainen vaikutus, eli alkuun vaikutukset huomattavia ja merkitsevästi parempia kuin kontrolliryhmässä, mutta pitkä aikavälin, eli tuossa vuoden seurannassa merkitseviä eroja ei enää havaittu. Näinhän käy melkein aina kortikosteroidi-injektioita tutkittaessa. Havaitut merkitsevät erot ei kuitenkaan saavuttanut keskimäärin kliinistä merkitsevyyttä. Harjoite- ja injektioryhmän välillä ei ollut merkitseviä eroja missään vaiheessa. NNT eli number needed to treat, eli montako ihmistä tulee hoitaa, jotta selkeä ero havaitaan, oli parhaimmillaan injektioryhmässä kontrolliin ja harjoitteluryhmään verrattuna. Hyväksyttävän oiretilan, eli sen PASS-mittarilla määritetyn tilan, saavutti 12 viikon jälkeen 11, 8 ja 21 koehenkilöä kontrolli-, harjoittelu- ja interventioryhmässä, eli eniten populaa siinä niin kuin injektioryhmässä, ei interventioryhmässä, mulla on tuolla pieni typo. Vuoden seurannan jälkeen vastaavat luvut oli 27 kontrolliryhmässä, 30 harjoitteluryhmässä ja 27 injektioryhmässä, eli lopulta sitten harjoitteluryhmä oli näistä korkein vuoden seurannassa ja kontrolli sitten oli sama kuin injektioryhmä. Koettu muutos oli positiivissuuntainen kaikissa ryhmissä ilman selkeää eroa ryhmien välillä. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida tuo suurehko dropout ja harjoitteluun liittyvät piilossa olevat sekoittavat muuttujat, eli tehtiinko harjoittelu oikealla intensiteetillä, millainen nostelu oli ja niin edelleen. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että pitkällä aikavälillä yksinkertainen vastuusharjoittelu, eli yksittäinen harjoittajan tekeminen tai kortikosteroidi-injektio ei juuri saa aikaa merkitseviä muutoksia kantakalvon kivussa tai toimintakyvyssä, kun niitä verrataan ihan vain perinteiseen ohjaukseen tai silikonisen kantakupin pitämiseen. Esimerkiksi lihasvoimaa tässä ei mitattu ollenkaan, ja puhutaan kuitenkin tämmöistä raskaasta vastuusharjoittelusta, niin sekin on ihan kiinnostava tietää, että tapahtuuko siellä muutoksia. Tuli mieleen tuosta harjoittelusta. Kaikki menetelmät kuitenkin toimii keskimäärin riittävällä tasolla. Lyhyellä aikavälillä pistos totta kai saavuttaa parempia tuloksia, mutta tulosten käytännön merkitsevyys on kyseenalainen. Eli tämä tutkimus oli siinä mielessä ihan mielenkiintoinen, että aika simppeleillä jutuilla saatiin melkeinpä ihan samanlaiset tulokset vuoden seurannassa kuin semmoisella todella säännöllisellä harjoittelulla tai injektiolla sitten. Eli vuoden aikana ei oikein saavutettu mitään sillä meidän interventiolla yksinkertaisista mittamuuttujista, eli totta kai jollain muuttujalla oltaisiin saatukin ehkä jotain muutoksia. Mutta tämä saattoi olla tosiaan alivoimainen tämä otos, niin ehkä pienet erot ei niin tule esiin. Okei. Sitten hei, Cochrane-katsaus. Katsotaan Cochrane-katsaus. Harjoiteterapia, eli terapeuttinen harjoittelu akuuttiin alaisuudenkipuun. Ja akuuttiin näissä epäspesifiä alaisuudenkipuun vielä. En rupea noita nimiä, josta mainitsen, että menee kuitenkin ihan pieleen, mutta se oli Cochranen tietokannassa kuitenkin tämmöinen suuri järjestelmällinen katsaus ja meta-analyysi, jonka tarkoituksena oli kartoittaa terapeuttisen harjoittelun vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn akuutin alaselkäkivun yhteydessä. Hakun menetelmät oli hyvin avattu, RCT-tutkimuksia ja kaikenlainen fyysinen harjoittelu otettiin mukaan. Koehenkilöiden tuli olla aikuisia ja alaselkäkipua sai olla ollut alle 6 viikkoa. Verrokkiryhmien osalta oli vapaat markkinat, eli aineisto analysoitiin verrokkiryhmien kautta. Siellä oli vaihtoehtoja esimerkiksi ei-hoitoa, muu hoito, muu harjoittelu tai yhdistelmähoidot tai harjoittelu. Kipu- ja toimintakyky oli tärkeimmät mittamuuttujat, harhariskiä ja näytön astetta kartoitettiin. Ja tätähän on tehty ennenkin tätä samaa koostetta ja nyt se vaan päivitettiin. 23 tutkimusta ja reilu 2600 koehenkilöä päätyi tähän analyysiin. Terapeuttinen harjoittelu lisäsi muun muassa keskivartalorenia, tutkimuksia oli 9, McKenzie, tutkimuksia 7, venyttelyä ja liikkuvuusharjoittelua 4 tutkimusta, motorisia harjoitteita 2 tutkimusta, tai chiita 2 tutkimusta, voimaharjoittelua vain 1 tutkimus ja yhdistelmäharjoitteita 3. Kontrolliryhmästä löytyi manuaalista terapiaa 6 tutkimuksesta, tavanomaista hoitoa 4, ohjeistusta 4, e-hoitoa 2, vuoden lepoa 2 sekä muita yksittäisiä sitten kontrollimuotoja. 8 tutkimuksessa oli useampi interventio tai kontrolliryhmä, eli saattoi olla vaikkapa 3 ryhmää. Vain 8 tutkimuksessa harjoiton raportoitiin katsottiin olevan riittävällä tasolla, eli noin 1/3. Harhariskin osalta haasteita löytyy vähän joka osa-alueelta sokkoutuksen puutteen ollessa ymmärrettävästi. Pahin harha-aihe tuossa voisi sokkouttaa muuta kuin ehkä mittausten tekijät ja tulosten analysoijat. Myös tulosten raportoinnissa ja analysoinnissa sekä ryhmäjaossa oli enemmistöllä epäselvää tai korkeata harhariskiä, eli ei tässä nyt ihan niin kuin selviin papereihin päästä harhariskin osalta. Suurimmassa osassa vertailuja oli niin vähän tutkimuksia, että meta-analyysiä ei saatu koostettua tai niiden tulkinta oli mun puolesta ihan turhaa. Eli mä en tykkää tämmöisistä meta-analyyseistä, missä on joku 2 tutkimusta. Siitä ei saa kukaan mitään irti. Eikä se ole tilastotieteellisesti kauhean viisasta, kun varsinkaan jos sitä ei korjata millään keinolla. Silloin kun tutkimuksia oli runsaasti, kuten verrattuna muihin hoitoihin, jäi heterogeenisyys kuitenkin matalaksi, mikä on hyvä juttu. Missään vertailussa ei kuitenkaan havaittu meta-analyysin tai narratiivisen synteesin perusteella kliinisesti tai tilastollisesti merkitseviä eroja kivussa tai toimintakyvyssä. Eroja ei havaittu lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikajänteellä, eli ei millään seurantajaksolla. Myös muita muuttujia, kuten työhön paluuta, mitattiin, mutta löydökset oli lähinnä yksittäisistä tutkimuksista, eivätkä siellä juurikaan mitään mainittavaa. Eli hyvin ristiriitaista tai pientä tai olematonta näyttöä. Näytöaste oli matala tai hyvin matala. Eli pääasiassa akuuttiin naturikipuun ei olla saatu vaikutettua millään fiksulla tavalla niin kuin liikeharjoittelulla. Liikeharjoittelun tavalla, kun sitä ollaan verrattu oikein minkälaiseen vaan kontrolliin. Ja näin mikään liikuntamuotokaan ei sieltä eroa toisistaan. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida sekalaiset interventiot ja kontrollit, eli nyt on kalaista tuloa ja verkolla saatu kaikenlaisia menetelmiä, mutta kaikissa näissä on ollut melkeinpä aika vähän tutkimuksia, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Niin on vaikea sitten tehdä semmoista selkeää synteesiä näistä tai tulkita esimerkiksi meta-analyysejä. Monissa tutkimuksissa oli myös useampi haara, mikä sekoittaa sitä analyysin tekoa. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että terapeuttinen harjoittelu tai liikeharjoittelu ei tuo hyötyjä akuutialaiselle kivun kuntoutukseen verrattuna tavanomaiseen hoitoon tai mihinkään muuhun vaihtoehtoiseen hoitoon tai edes siihen, että on niin sanottuun odotuslistaan. Ei ole siitäkään näyttöä. Vaikutuksia ei välttämättä myöskään ole niin kuin ohjeistuksen antamiseen. Osassa vertailuja tutkimusten määrä on kuitenkin vähäinen, että se voi vielä muuttua tämä tulos, kun enemmän kerrytetään tutkimusta, mutta mikään terapeuttisen harjoittelun muoto ei nouse esiin parempana kuin toinen tällä hetkellä. Okay. Kolmas tutkimus oli neurologisen kuntoutuksen, näitä sijoitetaan aina yhden tänne mukaan. Oli takaperin kävelystä MS-taudin kuntoutuksessa, tämä oli ihan mielenkiintoinen ainakin minulle, koska kun pääsisi kuntoutumaan MS-kuntoutujia tietysti. Mutta joo, vaikuttaisi kuitenkin siltä, että takaperin kävely voi olla hyvä kuntoutus myös MS-tautiin sairastavien kävely- ja tasapainon kehittämiseen hyvin liikkuvilla yksilöillä. Ja tässähän on hyvin yksilöllistä se, että miten pystyy edes tuommoista harjoittelua toteuttamaan. Sitten suorituskyvyn tutkimuskooste. Tämä olikin ihan mielenkiintoinen. Eli mites painonnostoharjoittelu? Tästä on kyllä ennenkin ollut puhetta, mutta on nyt ihan päivitetty uusi katsaus ja tärkeä aihe mun mielestä. Miten painonnostoharjoittelu auttaa sprinttisuoritukseen? Järjestelmän katsaus meta-analyysi Crenshaw ja kumppanit on Big Weight Training for Sprint Performance a Systematic Review meta-analyysissa. Tämä on semmoinen artikkeli, minkä ihan varmasti hirveän moni lukee ja mistä on moni kiinnostunut, niin tämä on hyvä käydä läpi, että mitä siellä oikeasti sanotaan. Järjestelmän katsaus meta-analyysi, jonka tarkoituksena oli kartoittaa painonnostoharjoitteiden vaikutusta sprinttisuoritukseen aktiivisilla aikuisilla kontrolliryhmään verrattuna. Heti huomio kiinnitetään siihen, että aktiivisiin aikuisiin, ei siis urheilijoihin. Kontrolliryhmä sai olla myös sitten mitä vaan, hakumenetelmät oli hyvin avattu. Eli tässä fyysisesti aktiivisia ja vastusharjoittelun kokeneita aikuisia haettiin pääasiassa. Ei tarvinnut olla millään tavalla urheilija, eli paikallinen Pertti tuosta salilta saatettiin ottaa mukaan. Ei tarvinnut olla ilmeisesti sen enempää kokemusta myöskään painonnostoharjoittelusta. interventio sai sisältää myös muutakin kuin painonnostoharjoittelu, mikä on myös hyvin ongelmallista, niin kuin me tullaan tuossa kohta näkemään. Sprinttinopeutta 40 metrillä tai sitä lyhyemmillä matkoilla piti mitata. Harhariskiä ja näytön astetta tarkasteltiin, eli käytännössä tutkimuksen laatua ja sitä, että millaisella varmuudella voidaan sanoa näistä asioista mitään. 8 artikkelia ja 206 koehenkilöä, joiden joukossa 10 naista päätyi mukaan analyysiin, eli pääasiassa miehillä tehtyjä tutkimuksia. Koehenkilöiden urheilutaso jäi epäselväksi. Suuri osa koehenkilöistä tuli joukkueen lajeista kuitenkin, mutta se, että tuleeko se kolmos divarista vai kansalliselta tasolta, niin vaikuttaa totta kai jonkun verran siihen tulkintaan. Harhariskissä näitä ongelmia oli laajalti ryhmäjaon satunnaistamisessa ja sokkouttamisessa, eli ihan perusvirheitä ja ymmärrettäviä virheitä. Kontrolliryhmä oli monissa tutkimuksissa niin kuin useita, eli oli, saattoi olla parikin, taas kolmekin ryhmää esimerkiksi siinä tutkimusartikkelissa mukana. Vaan yhdessä tutkimuksessa oli yksi kontrolliryhmä, joka ei toteuttanut jotain muuta harjoittelua. Yhdessä tutkimuksessa kontrolliryhmä toteutti vain perinteistä harjoittelua. Lopuissa kontrolli sisälsi sprintti, hyppy ja loikka tai vastusharjoittelua, eli jotain muuta harjoittelua kuin painonnostoharjoittelua. Painonnostoharjoitteita tehtiin 2-6 kertaa viikossa 6-15 viikon ajan, ei mikään ihan sika pitkä setti, etenkin jos painonnosto ei alustavasti ollut tuttua. 3 tutkimusta käytti vain yhtä painonnostoliikettä osana muuta vastusharjoitteluohjelmaa, vähintään yksi näistä tutkimuksista oli enemmänkin tämmöinen vastusharjoittelu vs. sprinttiharjoittelututkimus kuin oikeastaan niin kuin painonnosto vs. kontrollitutkimus. Eli tässä tulee nyt tämä ongelma, kun päästetään ketä vaan sisään, missä on edes maininta painonnostoharjoitteista. Tässä oli muistaakseni, oliko tässä niin kuin 16 liikettäkin jopa tai jotain muuta vastaavaa. Siis oli ihan niin kuin kaksijakoinen reeni, missä oli vähän tämmöistä jotain raakarinnalle vetoa ensimmäisenä liikkeenä ja sitten oli takakyykkyä, penkkiä, soutuu niin edelleen. Ja tämmöinen kaksijakoinen ohjelma. Niin sitten puhutaan siitä, että onko painonnosto hyväksi vs. kontrolli, mikä teki sprinttiharjoittelua, niin eihän toi kerro siitä itse painonnostoharjoittelun tehokkuudesta, jos siellä kontrollina ei ollut samat harjoitteet miinus painonnostoharjoite tai jotain muuta vastaavaa. Ymmärrätte, miten pöhköä tämmöisten tutkimusten mukaanotto on. Ja miksi, jos halutaan oikeasti kysytään joku tutkimuskysymys, niin miksi sitä ei voi noudattaa? Miksi ei voida ottaa semmoisia tutkimuksia mukaan, mikä pystyy vastaamaan siihen tutkimuskysymykseen? Nämä risoa mua tosi paljon. Taas on jonkun rahaa ja aikaa haaskattu. No, 3 tutkimuksen tulokset, nämä, mitkä käytti vain yhtä painonnosta liikettä siellä kaiken muun vastusharjoittelun ohella, niin sai aika olemattomia tuloksia. Yksi suosi ei merkitsevästi interventioryhmää, niin okei. Ne päätyy sentään sinne nollalinjalle, eli no ne ohjaa tulosta korkeintaan siihen ei-merkitsevyyteen, eli kai se on ihan hyvä asia, että ne ei ainakaan aiheuta äärireaktioita tulosten tulkinnassa, ne enemmän vaimentaa vaan kaikkea muuta löydöstä. 3 tutkimusta mittas nopeutta sekuntikellolla, mikä sekin on ihan naurettavaa. Sä et lähde mittaamaan 40, 30 tai 20 metrin juoksua sekuntikellolla, se on vaan hölmöä. Se on niin epätarkkaa hommaa. Jokainen, joka on joskus kokeillut, niin tietää. Tieteellisessä tutkimuksessa täysin anteeksi antamatonta. Vähintään videokuva tai kennot pitää olla. No, matkat mittauksista vaihteli 20 ja 40 metrin välillä, 30 metriä oli yleisin matka. Yleistä painonnostoharjoittelu ei eronnut merkitsevästä kontrolliryhmästä, heterogeenisuus oli kohtalaista. 30 metrin sprintti sisälsi 5 tutkimusta, tässä ei havaittu merkitseviä eroja ryhmien välillä. Muilla matkoilututkimuksilla oli vain yksi per matka, joten meta-analyysille ei ollut aihetta tai sen tulkinta oli täysin turhaa. Tulosten tulkinnassa on hyvä havaita nämä mun mainitsemat metodologiset puutteet ja kyseenalaiset tutkijoiden tekemät ratkaisut. Naiset oli myös hyvin aliedustettuja ja urheilutaso jäi hieman epäselväksi, mikä tulee huomioida tässä tulosten yleistettävyydessä. Tutkimusten ja koehenkilöiden määrä on myös vähän pätevästä tiedonhausta huolimatta. Tällä hetkellä tutkimusnäyttö ei pysty mun mielestä kykene pätevästi vastaamaan siihen, onko painonnostoharjoittelu muuta harjoittelua tehokkaampaa sprinttinopeuden kehittämiseksi aktiivisilla aikuisilla. Viitteitä kuitenkin on, ettei se eroa juurikaan muuhun harjoitteluun verrattuna. Jeps, semmoinen tosi mielenkiintoinen juttu, mutta sisältää paljon tulkinnanvaraisuutta ja semmoisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon ennen kuin lähdetään somessa huutelemaan artikkelin tuloksista. Sitten mulla on, otetaan yksi näistä vielä, otetaan tuommoinen tosi mielenkiintoinen koetun kuormituksen tutkimus, vähän kummallinen. Tässä on kelleri ja kumppaneiden ensin tasapainoharjoittelu, kannattaako sitä tehdä väsyneenä? Eli kaverit testasivat sitä, että kannattaako tasapainoharjoittelu tehdä intervalliharjoittelun jälkeen vai sitä ennen. niin tuloksena tuli se, että tasapainoharjoittelu voisi olla fiksumpaa tehdä NS-tuoreena, eli ennen intervalliharjoittelua. Väsyneenä tehty tasapainoharjoittelu ei vaikuta edistävän tasapainoa yhtä hyvin, eikä se kuitenkaan myöskään tuo siirtovaikutusta väsyneenä tehtyihin tasapainotesteihin. Ja sitten oli tämmöinen Tia Schäferin ja kumppaneiden suunnanmuutostekniikkaa käsittelevä tutkimus, eli tässä oli nuorempia koehenkilöitä, joilta testattiin, että miten suunnanmuutoksen tekninen harjoittelu edistää suunnanmuutossuoritusta. Niin todettiin, että suunnanmuutostekniikan harjoittelu voi edistää nuorilla jenkkifutiksen pelaajilla suunnanmuutoksen tekniikkaa, mutta se ei kuitenkaan lyhyen intervention myötä välttämättä siirry mitattuun suunnanmuutosnopeuteen, eli se tulos ei kuitenkaan sitten parantunut, vaikka määrällinen tulos ei parantunut, vaikka laadullisesti suoritus parani. Mutta sitten heidän mielenkiintoinen tutkimus oli Malleron ja kumppaneiden tutkimus, muun muassa Israel Halperin ja Andrew Vygotsky oli mukana, eli hyvin tämmöiset vahvat tieteentekijät mukana, niin voi odottaa jotain mielenkiintoista ja ihan pätevää mun mielestä tästä. Rating of perceived effort, but relative to what, on kysymys. Ja tämä oli vertailu, a comparison between imposed and self-selected anchors, niin sanottu ankkurivertailu. Ja tämä oli, mulla meni hetki aikaa pyörittää päässäni tämä artikkeli, mitä tässä niin oikeastaan oli tehty psykologian osastolla tehty tutkimus tai psykologian journalista tehty tutkimus, siis satunnaista kontrolloitu tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa koetun kuormituksen arvioinnin ankkuroimisen vaikutuksia arviointituloksiin kuormittavan harjoituksen jälkeen. Tutkijaryhmä otti aina mukavuusotokseen, eli convenience samplingin, ja kutsui nuorehkot, terveet, voimaharjoitteluun tottuneet, vähintään 1 vuotta kokemusta aikuiset tutkimukseen. Tutkimuksessa oli 3 tapaamiskertaa. Ekana oli totuttelusessio, jossa käytiin läpi tehtävät liikkeet ja protokolla. 2 seuraavaa kertaa satunnaistettiin järjestykseltään. Molemmilla kerroilla tehtiin 2 isometristä harjoitetta, eli kyykky- ja puristusvoiman mittaus tai harjoite. Eli isometrinen kyykky, jossain smithissä tai vastaavassa, ja sitten puristusvoiman perinteinen jamerin näköinen laite. Isometrinen harjoite oli maksimaalinen toistot 5 sekuntia. Ensin tehtiin 3 ei-väsyttävää toistoa, eli palautumista oli välissä 60 sekkaa, eli puristettiin 5 sekkaa, levättiin 60 sekkaa, ei tuota hirveästä väsymystä. Sen jälkeen tehtiin 12 toistoa 20 sekunnin palautuksilla, eli tämä oli niin sanottu väsyttävä sarja, tässä ei kerkeä palautua niin hyvin. Toistojen määrä oli suuri. Kaikki maksimaalisia. RPE:tä ja tuotettua voimaa mitattiin. Ero ryhmien välillä oli ainoastaan RPE-ohjeistuksessa. Ja tässä mennään tähän tutkimuksen mielenkiintoiseen kulmaan. Eli molemmat ryhmistä toteutti molemmat ohjeistukset satunnaisjärjestyksessä. RPE-skaala oli välillä 1-10 ilman kuvailevia termejä, eli ei käytetty niitä hyvin hyvin kevyt termejä ollenkaan. Ja tämä oli periaatteessa CR10, tämä on eikä Porin RPE, mutta sallitaan. Toinen ryhmä oli itse asetettu, eli arvio 10 oli korkein työkuormakuormitus, mitä he on ikinä tehneet tai kuvitelleet tekevänsä. Eli tutkijaryhmä kuvasi tämän itse asetetun RPE-kympin silleen, että 10 represents the greatest effort they have ever invested in a task they have performed in the past or one they can imagine. Ankkuroidussa ryhmässä arvio 10 verrattiin siihen, että koehenkilö yrittää kaikki voimin toteuttaa toiminnon, jossa he ei kovimmallakaan yrityksellä onnistu. Eli aluksi tätä havainnollistiin purkin aukasulla. We asked participants to imagine that they are trying to unscrew the lid off of a jar of honey, and despite trying as hard as possible, they cannot do so. The upper anchor, i.e. 10, represents the investment of all resources in an attempt to complete the task at hand, i.e. unscrew the lid of the jar. Ennen itse suorituksia ankkuriryhmän koehenkilöitä pyydettiin ankkuroimaan koettu suoritus kyseessä olevaan tehtävään, eli tähän puristusvoimatehtävään tai kyykkyyn. Koehenkilöt ei saanut palautetta suorituksen tasosta, eli ei tiedä kuinka kovaa puristivat tai kyykkäsivät. 25 koehenkilöä, joista puolet naisia osallistuivat tutkimukseen. Pienehkö otos, mutta pilotointi, tämmöinen kartoittava tutkimus, niin sallittakoon. Ankkuroinnilla oli selkeä merkitsevä vaikutus RPE-arvioihin sekä ei-väsyttävässä että väsyttävässä harjoituksessa riippumatta harjoitteesta, eli ei ollut väliä tekikö kyykkyä vai puristusvoimaa. Ankkuroidun ryhmän RPE oli keskimäärin 9,4 ja 9,7 ei-väsyttävässä ja väsyttävissä sarjoissa, kun taas itse asetetun ryhmän RPE oli keskimäärin 5,5 ja 6,9 kyykyssä sekä 3,9 ja 4,5 puristusvoimassa ei-väsyttävissä ja väsyttävissä sarjoissa. Ankkurointi siis se, että se ankkuroitiin siihen toimintaan. lisäs koettua kuormitusta keskimäärin 5 pykälää 1-10 asteikolla verrattuna siihen, että RP oli itse asetettu, eli verrattiin siihen, kuinka kovaa he voisivat tehdä töitä tai ovat koskaan tehneet töitä. Voimantuotos ei ollut muuten merkitseviä eroiryhmien välillä. Eli he tuotti saman määrän voimaa, mutta arvioi jopa 5 pykälää erilaisen koetun kuormituksen tämän kysymyksen asettelun perusteella. Tutkimusten tulosten tulkinnassa voisi toki huomioida kuitenkin pienen otoksen, isometrisen työn ja harjoittajan luonteen sekä koehenkilöiden taustakokemuksen. Mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että RP-arviointi voi suurestikin vaihdella siinä, että miten koetun kuormituksen vertaus oikein ankkuroidaan ja mihin tämä yksilön kokema kuorma verrataan. Tämä oli sillä niin kuin eniten häiritsi tässä tämä, kuinka suuri vaikutus sillä oli, miten meidän sanat ja kuvailu jollakin arvioon voi vaikuttaa siihen, miten he sen kokee. Ja tällä saattaa olla jotain hyötyjä, kun mietitään, että koetun kuormituksen arviothan käytetään todella paljon nykyään kuormituksen seurannassa. Niin on syytä miettiä tätä aspektia myös. Okei, semmoisella setillä mennään tänään ja jatketaan sitten taas ensi kuussa marraskuun puolelle. Laitelkaa mulle viestiä, palautetta ja lähettäkää mulle vinkkejä, jos toi hyvistä tutkimusartikkeleista, valmennuksia kuntoutuksen puolesta, niin laitetaan lisää tänne koosteisiin niitä. Joku oli arvioinut mua Spotifyssäkin, mulla on 4.7 siellä tähteä. Siisti juttu, käykää lyömässä sinne arviointia, heittäkää 4-5 tähteä, jos tykkäätte, niin saadaan sinne semmoisia arvioita. Kiva, nähdään, kuullaan ensi kuussa. Moi!